бербедир ошол хандарды. 2012 унусул март яв күндөрүн барынан да узгарды. Карашым турайды, аңым томолонду, һәм күздөрүм асылды. Яшын көк үтү, бу караңгы хабар. Биздин яныбыздан һәм йөрәгебездән онота алмасбыз бул булгар хәлди. Душманыма теләмә синең бул күндәрди. Шундай хәлде кисерергә тура килде безгә. Хәдер бездән һин киттең, ә без каберендә башыйып торамбыз, һәр көн уйымда. Телләрем шул вакытта янында булырга. Ошо яман уйларда һине кирергә борырга. Тормыш мәгәне бетмәгәне һиңә аңлатырга. Әммә барыбер ялмыш киреһенсә эшләне. Якты дөнья менән һине хушлаштырды.
Был ярды, якын дуҫыбыҙ Ахмет Нурмәрхүмгә бағышлайбыҙ. Тыныс йоҡла.